Kallid sõbrad, tahaksin ühes teiega vaadata Jumala sõna, mis on kirjutatud Rooma kirja 12. Peatükki teise salmi. Järge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Aamen. Piibel kutsub meid väga paljudes kohtades silmas pidama seda, mis seisab meil ees. Ja sellest lähtuvalt, mis seisab meis ees, tuleb ju inimesel korraldada oma elu. Juba koguja räägib sellest küsimusest, et mida inimene peaks siin ilmas tegema, mis oleks õige, mis oleks vajalik. Ja ta ütleb, üks probleem on selles, et inimene ei tea, mis tal ees seisab. Palju seda asju inimene ei tea, mis seisab tal ees ja sellepärast ei oska ta oma elu elada ja korraldada, ei oska õieti valida. Sest tõsi on see, kui inimese või inimkonna lõpp ja finaal on ühesugune, siis osutuvad tema elukäigus mõistlikuks ühesugused teod. Ja kui osutub, et see lõpp on teissugune, osutuks, et need teod oleksid väärad ja valed ja kahjulikud ja inimene oleks pidanud hoopis muud tegema. Ometi Piibel ei jäta meid teadmatusse kõiges. Ta ei räägi meile täpselt ajaloo kulgemist. Ja ta ei ütle meile, kuidas kulgeb täpselt meie eneste elu, meie elupäevade pikkust. Ta ei ütle meile seda. Aga ometi Piibel ütleb meile siist midagi olulist. Selle lõppfinaali ta ütleb tervele inimkonnale. Ja ta ütleb ka selle proportsiooni päästetute ja mitte päästetute vahel, mis on päästetute tugevaks kahjuks. Ja see teadmine on see, mis peab tõmbama või tõukama igaüht, kes tahab saavutada elukrooni, mõtlema kõigepealt järele, milline siis peab tema elu olema, et ta selle soovitud elukrooni saavutaks. Mida valida, mida kõrvale lükata. Paulus Rooma kirjas ütleb siis ühe soovituse, mida Piiblis selliseid soovitusi on ju tegelikult palju. Nii Paulusel või kui mõtleme Peetruse kirjadele või ka Johannesse kirjadele, siis me näeme, et nendes kirjades on väga palju sanaloogilisi soovitusi. Need on nende inimeste vaated, kes on juba aastad ja aastakümned ise usudel käinud, kes on lõpetamas oma usuteel ja pead jätma mingi pärandi sellest, mida öelda edasi. Paulus Rooma kirja kirjutades on veel tööhoos ja amet on tema manitsus ja sõnum see sama. Mõtelge, kuidas te elate. Ja üks osa nüüd sellest järelemõtlemisest ja lausa järeldustest on see, mida me lugesime. Ärge saage selle maailma sarnaseks. Uus tõlge ütleb selle kohta, ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. See sõna muganduma või meie selles vanemas tõlkes maailmasarnaseks saamises või saamises. Kreeka keeles see sõna on systematizo. Ja see tähendab tõepoolest ka siis seda muutust, mis toimub inimeses. Me võiksime ka tänapäeval öelda selle süstemaatiliste mõjutegurite toimel, mis on temast väljaspool ja mis inimese hinges endas toimub. See toime mitte ainult ajutised, hetkelised mõjutused, vaid kõige rohkem mõjutavad inimest ikkagi need, mis pidevalt tervikuna aastate viisi inimesele mõjuvad ja võiks öelda ka lausa teda väsitavad. Mis mõjuvad süstemaatiliselt, regulaarselt, need mõjutavad ja kohandavad inimest kõige rohkem. Paulus ütleb selle vastu, et kuigi see protsess, see mugandumine, kohandumine, mis isendast ka viitab selle pikaajalisele, kuigi kahtlemata see on, selle mõju on suur, ta ütleb teie, ärge muganduge või ärge saage selle maailma sarnaseks. Maailm või uues tõlkis siis praegune, tähendab aeg, kreekakeelne sõna aion, tähendabki aega või ajastut. Aga tal on tõepoolest ka maailma tähendus, sest teatud aspektist on maailm, milles me elame. See inimkorrastatud maailm, sotsiaalne keskkond, kreekakeelses kosmos ja selle maailma ajastu synonyymid. See maailm püüab teha meid enda sarnaseks. See ei puuduta ainult vaimset maailma. Võiks öelda ka looduslikud protsessid. Tähendab see, mis toimub maailmas, on juhitud väga, võiks öelda, fundamentaalsete loodusseaduste poolt. Neist ei saa pikemalt siin rääkida, aga võib öelda, need on termodünaamika seadused, mis loodust juhivad väga suures ulatuses. Ja võib öelda, et ka suures ulatuses need protsessid juhivad loodust nii-öelda selles suunas, et olemas ole või ütleme, kaotaks oma näolisust ja muutuks nii-öelda üha enam ja enam ümbritseva keskkonna näoliseks. Need protsessid eksisteerivad siis, võiks öelda, nii looduses kui vaimses maailmas, loomulikult ka vaimse maailma kõige tähtsamas osas vaimulikus maailmas. See tähendab meid ümbritsev maailm tervikuna võib sisaldada meile nii kasulikku kui kahjulikku, kuid valdavas ulatuses on need mõjud ilma regulatsioonita meie teadliku regulatsioonita ja vastuvõttu võimeta enamalt jaolt kahjulikud. See on nii nagu inimese sees ja teistelgi liikides toimuvad mitmesused protsessid ja muundumised. Ja osa neid muundumisi võivad olla kasulikud ja osad nendest kahjulikud. Kuid ka siin on teada, ka näiteks geneetikas, et iiglaslik ülehulk on neid, mis on kahjulikud, võrreldes nendega, mis on kasulikud. Võiks öelda, põhiprotsesside hulk on see, mis püüab meid kohandada oma näoliseks, nüüd on meie kahjuks. Ja vaid pisut on neid võrreldes nendega protsesse, mis on meile soodsad, mis otse kui lained, mille laine harjal võib ka soodsalt edasi purjetada või randa jõuda. Ka neid soodsaid aegu ja võimalusi on, kuid nende arv on tühine võrreldes nendega, mis on meile ebasoodsad. Ja selle tõttu nii ta mugandumise, kohandumise, kaasamise oht, kaasaminemise oht selle maailma protsessidega on üli suur. Ja seda mitte ainult võrdpildina loodusega, et see sama toimub looduses, vaid ka ju sellega, mida me oma elus, ühiskonna arengus näeme. Kohandumise tohutud jõudu, kuidas see välise keskkonna mõju varem või hiljem, kui mitte kuude, siis aastate ja kui mitte aastate, siis aastakümnetega kohandab suurema hulga inimese rohkemal või vähemal määral enda näo sarnaseks. Piibel hoiatab siis meid selle eest. See, et need protsessid on meilegi olulised ja meid endid puudutavad, võime ju kõik teada omast käest, kui me vaatame elu. Võib-olla lugesime ka ise hiljuti üks sikkiusuline, siis hindu päritolu naine, kes elas Ameerikas, aga siis läks, elas Ameerikas, aga tuli sealt ära Euroopasse, Hollandisse. Mainis seda, et ta tuli ära Ameerika Ühendriikidest just sellepärast, et tema ümber oli nii palju narkoärikaid Ja see oli talle niivõrd ebameeldiv nende inimestega, nendes inimeste seltskonnas, sellises keskkonnas elada, et ta tuli sealt ära Hollandisse, mõtles, et ta pääseb ühest kohast nende paremasse kohta. Aga osutus, et ta sattus nende vihmakäest räästa alla ja see, mis Hollandis narkoäri sünnib, oli veelgi hullem kui Ameerika Ühendriikides, kus ta pidi mainima, et seal Rotterdami korteris, kus ta elab, on narkoärikad pidevalt tema akende all toimetamas päeval ja ööl oma toimetamisi ja tal ei ole ka seal nendest pääs. Ja nüüd see järeldus võiks öelda, mida ta tegi, oli just see sama, kuidas see ümbritsev keskkond sunnib ka inimest ja sunnis inimest teatud määral kohanduma nendega. Ja ta ütleb nõnda, nüüd ma saan aru, et kui ma midagi eitan, ta eitas siis neid narkoärikaid ja püüdis nendest põgeneda, siis tähendab, et see ma pean veel õppima. Õppima aksepteerima. Nüüd ma saan aru, et ka narkoärikad on osa sellest elust. Ta oli väsinud, rändamast ja põgenemast. Ta ei tahtnud enam Ameerika Ühendriikidesse tagasi minna. Ta ei tahtnud ka enam ära minna Hollandist. Ta oli väsinud põgenemast ja rändamast selle ümbritseva maailma pahelisuse eest. Ja järeldus, mis ta teeb, tuleb leppida. Tuleb aksepteerida, ma ei saa nendest niisama lihtsalt lahti, ma pean siis järelikult mitte enam põgenena, mitte enam vastu hakkama teatud määral, vaid aksepteerima. Pean veel õppima ka neid oma elus sallima ja taluma. Pean nendega leppima. Ta hing, võiks öelda, oli väsinud vastupanust selle maailma halvale mõjule ja teatud määral ta tegi oma hinges järelandmise. Sellist järelandmist suurendab iga päev inimese elus tänapäevas ülivõimsalt arenenud massikommunikatsiooni vahendit. Kuidas me teame ka oma maalt ju seda, kuivõrd tugevasti püüab see inimest kohandada teatud tüüpi nende elulaadiga, teha sallivaks ja järelandlikuks pahede suhtes. Ühes intervjuus, mida me võib-olla ka oleme lugenud, üks ajakirjanik ja fotograaf omavahel vestlevad, kes neid pahesid, mida meie piibli valgel tunneme pahedena, ei tunne pahedena ja ei tahagi tundada pahedena, vestlevad omavahel. Ja see ajakirjanik mainib siis seda, et inimeste üldine suhtumine muutub meilgi vabameelsemaks. Ja see fotograaf vastab talle. Igast meediakanalist tuleb kaasaegset demokraatlikku suhtumist. Ja kes vähegi loeb, vaatab ja mõtleb, selle radikaalne jäledustunne leebub, sest inimene tunneks end ebamugavalt, võttes väga jäiga positsiooni. Tänapäeval kaovad binaarsused nagu halb ja hea ja nii edasi. Ka see mees, kes ise küll ei tunnegi tahtmist vastu sõdida sellele halvale, mida me tunneme halvana, mainime ära selle olulise faktor, mis aitab inimesel kohaneda selle maailmaga. Nimelt need massimeedia vahendid, olgu kajakirjandus, televisioon, raadio, või ka muud vahendid, need või inimest omavaheliselt juttu teemat. See kõik soodustab sellele, et inimese algselt loomupärane mõistlik meel, vastikustunne halva suhtes, jäledustunne selle vastu, mis on jälk ebaloomuliku suhtes, hakkab üha enam ja enam järele andma, leebuma. Muutub üha sallivamaks, kuna ta ütleb väline surve, ühiskonna surve läbi massimeediate vahendada on sedavõrd tugev, et inimene tunneb, et ta jääb üha isoleeritumaks, üha üksikumaks ja väga jäigal positsioonil, kuigi õigel ja normaalse mõistlikul positsioonil olles, on tal ebamugav, on raske. Lisaks sellele mitte ainult see, et ebamugav, vaid sageli ka konfliktne. Ja probleeme tekib. Palju lihtsam on tõmbuda tagasi, anda järele ja elada kergemalt. Vaikselt muutuda süstemaatiliste mõjutegurite mõjul selle maailma sarnaseks. Kuid Paulus ütleb, ärge muutuge selle maailma sarnaseks, kuigi mõjutegurid võivad olla tugevad ja võivad olla suured meie mõjustamiseks. Aga Paulus ütleb, ärge laske sellel maailmas ennast süstemaatiliste mõjutuste kaudu siiski muutada selle maailma sarnaseks, sest te teate piiblist, et selle maailma saatuseks on häving. Maailm püüab meid muuta. Ta püüab meid muuta oma näoliseks. Ta ei püüa sageli muuta meid järsult, vaid vaikselt ja valutumalt, et inimene ei tajuks seda järsku langust oma elus. Seda, et on toimunud murrang, järelandmine, sallivuse suunas seal, kus sallivust olla ei tohi. See toimub järgult, et inimene seda ei tajuks nii teravalt ja nii valuliselt, vaid see mugandumine oleks rahulik. Ja siin jääb inimesele ka veel selline meelepetlik arusaamine, kui inimene küll mugandub selle maailma oludega, aga aeglaselt, siis jääb tal alati mulje, et tema olukord ei ole väga halb, sest võrreldes ülemaailmselt olukorraga või enda ümber olevate inimestega, kelle keskmine allakäigu ja mugandumise kiirus on ju üldiselt järsem ja kiirem, jääb ju alati mulje, et me oleme nendest ikkagi paremal. Meie taseme vahe on ju säilunud või isegi kasvanud. Ja see lohutab sageli inimest, et ei ole asi nii hull. Kui piibli mõõdupuudega ennast mõõta, inimene enam ei söönda. Sest need tooksid esile selle, et tegelik olukord võib olla muutunud juba halvaks. Ja inimene vajab tõelist muutust, et mitte sattuda kõige halvema kätte. Selle maailma mõjufaktorid on kahtlemata jõulised. Ja nad püüavad meile peale suruda selle maailma käitumisjooni. Ja see algab nagu siis juba nainitud sellega, et inimene ei pruugi algul ise kõike seda kaasa teha. Vaid ta muutub nende suhtes sallivaks, tolerantseks, nagu öeldakse. Tolerantsus tänapäeva arusaamade mõttes loetakse üheks inimese väärtusomaduseks. Seda peetakse laialdaselt inimese väärtuseks, kui inimene suudab olla salliv või tolerantne erinevate arvamuste ja inimeste suhtes. Sageli nimetatakse seda ka, et mõju suurendamise, et see on inimese intelligentsusomadus. Et inimesed, kes on siis haritud, need nagu ise endast mõistetavalt peaksid olema siis ka teiste suhtes tolerantsed, kuna nende mõistmisvõime peaks olema suurem. Muidugi on see paljas pettus. Sest nii nagu on olemas asju, mille suhtes me peame olema sallivad ja tolerantsed. Sallima kaasaratud ka teatud määral, nagu piib ütleb, oma nõtrustega peame ka teatud määral olema sallivad. Mitte järelandlikud ega selles lõpus mõttes, vaid need olema kannatlikud nende vastu võidelis, kui me näeme, et me nendest jagu ei saa ühe päeva. Me ei tohi need ära väsida ka oma nõtrustega võideldus. Meil peab olema seda pikka meelt ja sallivust selles mõttes, et mitte ära väsk, kuid mitte sallivust nende nähtust ennest. Nõnda ka sallivust teiste puudu jääk. Jah, niikust asju peab meil olema. Kuid on ka asju, millest piiber räägib, millest me peab olema täiesti jäiga. Järel annatud. Nii-öelda kas või juuksekarva lõhki ajamise. Need, mis on fundamentaalsed tõed, nii-öelda milles seisneb meie elu või hukatus. Selles asjas mingit järeleandlikust ja sallivust olla ei tohi. Vastu pidi, sallivus ja järeleandlikus nendes asjades toob meile häving. On ju tähelepanu väärne, olen ka kunagi siin nimetanud, et kui meile räägitakse sõnumitest ilmutusraamatust Ehfesuse kogudusele, siis räägitakse meile sellest, et Ehfesuse koguduse üks põhilistest väärtustest, mis Kristus tema juures hindas, oli see, et ta ei sallinud teatud inimesi teatud õpetust. Nõnda Kristus ütles Heefesuse kogusele, ma tean su tegust ja sinu tööd ja su kannatlikkust. Ühelt poolt seda kannatlikkust teatud asjadega siis ka sallivust, et neid asju nii-öelda muuta või neid hoida õigel rajal ja et sa ei või sallida kurja. Ja oled läbi katsunud need, kes ennad siis väidavad olevat ja apostlid olevat, aga ei ole vaid on valelikud. Sallimatus oli Ehtesuse koguduse üks põhiväärtus, mis leidis Kristuse poolt tunnustust. Või selle sama analoog veelgi teravalt väljendus ja Kristus veel kord tunnustab, aga see sul on, et sa vihkad Nikolaiitide tegusid. Vihkamine oli siis teine, võiks öelda, Ehfese kogu see väärtusomadus, mis leidis Kristuse poolt tunnustust. Kui tänapäeva maailmas rääkida niisust keelt, et vihkamine, teatud asjade vihkamine, teatud asjade nähtuste sallimatus on väärtused, siis kahtlemata tekitab see suurt vastuseisu ja vastumeelsust ja räägitakse kohe inimese kitsalinnalisest ja muust taolisest. Kuid vaatame asja taeva pilguga. Ja vaatame seda, et Kristus andis just kahe, siis äärmuslikult väliselt negatiivse suhtumise hoiakule äärmiselt positiivse hinnang. Sest see suhtumine sallimatus teatud nähtuses suhtes oli tema elutervise, selle kogu see elutervise ja jõu tagamaa. Sallivus oli ka omanus, nagu me teame, läkitustes teistele kogudustes, sallivus oli omane osadele teistele kogudustele teatud väärähtuste suhtes. Ja me teame, kui teravalt Kristus hoiatas ja ähvardas sellise sallivuse suhtes neid kogudusi. Ja ka ajalost on teada, et see sallivus läks neile kogudustele kalliks maksma. Nii siis peame alati mõtlema sellele, mida sallida ja mida mitte. Mida armastada ja mida vihata. Sest vastasel juhul, kui me ajame need proportsioonid segi, me seame oma vaimuliku elu ja igavese elu ohtu. On tõsi see, et kristlastele püütakse ette heita seda, et kristlased on sallimatud. Üks ühiskonna Eesti ühiskonna uurijatest Aili Aarelaid kirjeldab ka ühes oma artiklis, mis on suunatud siis usuõpetuse vastu. Ja kuidas ta oma artiklis siis püüab väidelda usuõpetuse kohustuslikuks muutmise vastu ja püüab selles artiklis ka nii-öelda muuseas siis sisse tuua need argumendid, miks ta usuõpetuse vastu on. Väidab ka, et kristluse puhul on temale nagu vastumeelsed just see, et kristluses on teatud sallimatus ühiskonna ja ühiskonna nähtuste vastu. Ja ma tsiteerin siin teda, ta ütleb nõnda. Kirik aga kaasajaga üks-üheselt kokku ei sobi. Näiteks suhtumine homoseksuaalidesse, kaasaegsesse meditsiini, usku riivava sisuga raamatutesse on küllalt ebademokraatlik. Nii et ka siis meie Eesti ühiskonna uurija heidab Kristusele ette, et kristlik suhtumine on loomult ebademokraatlik. Ja näiteks toob siis näiteks, et kristlased ei suhtu hästi, nagu ta nimetab sellistesse ebanormaalsetesse nähtudesse, millesse ei suhtu tegelikult ju hästi ka paljud terve ja normaalse mõistusega inimesed. Kuid me näeme, kuidas ühiskonna surve püüab ka kristlust mõjutada selle kaudu, et kristlus jääks üheks väikeseks saarekeseks ühiskonna keskel, kes on siis igalt poolt rünnatav ja surve all ja oodatakse, kuni Kristuse müürid nõrgenevad, kuni tekivad praod tema kaitsevõimesse ja ta enam ei soovi vastu hakata, ta hakkab kohanema, laseb endaga manipuleerida, hakkab algselt mitte ise kaasa tegema, küll aga sallima ühiskonna väärnähtusi, mitte nende kohta sõna võtma. Ja lõpuks, kui müürid on piisavalt nõrgad, kukuvad nad ise kokku. Kahtlemata peame ütlema, et need kirikumüüride nõrgendamisi on toimunud kahjuks ka väga juba olulises ulatuses Eestimaal. Ja seda Kristuse enda seesmise nõrkuse, seda enne kõike, aga ka väliste mõjurite nii-öelda ajendusel ja survel. Ja karta on, et kui Kristus ei taipa ka Eestimaal oma jõude kokku võtta, Piibli manitsusi kuulda võtta, siis need protsessid jätkuvad ja toimub nii-öelda järelandmine maailma mõtteviisile ja maailma mõtteviisi sissetung kristliku ellu. See muutus algul, nagu öeldud, ei toimu siis ainult selle kaasa tegemises, mis maailmas, ümbritsevas maailmas näha on, vaid algul siis vaevu märgatamates järeleandmistes, nõnda pragudes, müüri sees ja muus taolises. Ja selle kohta John Bunyan oma palverenduri teekonnas ütleb ühe palve teelise suu läbi, kes ka püüdis omal teel jõuda selle eesmärgini, mis ta oli alustanud ja jõudis üsna taeva väravate ligidale enne, kui ta pidi kogema kaotust. See üks palverenduritest ütleb teisele nõnda. Tõsi, meie usk on teistsugune kui nendel, kes pilli lõhki ajavad. Ta mõtleb siin siis puritaane, kes võtsid teatud korrektsust, moraalnõudeid elus väga tähtsalt, väga tähtsana ja väga järjekindla ja tõsisena. Ta ütleb, meie usk on siis teistsugune kui nendel, kes pilli lõhki ajavad, aga vahe on ainult paaris ebaoluses asjas. Esiteks, ei püüa meie iial vastuvoolu sõuda. Ja teiseks meeldib meile õbekingadega usk. Ilusa ilmaga on sellega nii tore tänaval kõndida, sest kõik inimesed jäävad meile järele vaatama. Tema jaoks ebaoluline asi, kas ujuda pärivoolu või minna vastuvoolu, tundus temale tühine, sellele palverändurile ebaoluline seik. Ja terve pikat halve teekonna ajal või usu rännaku ajal ei saanudki see usurändur aru, et viibib valel teel ja ta ei saavuta kunagi seda eesmärki, sest selleks, et saavutada eesmärki, peab ta tingimatult vastuvoolu ujuma. See ebaoluline tõsiasi hakkab inimeste, see oluline või ebaoluline, kuidas keegi seda peab, tõsiasi hakkab inimeste elus sageli tuhmuma, ümbritseva maailma mõju. Ja vastupidine protsess, mida Paulus siin ütleb, et ärge muganduge maailma sarnaseks või selle ajastu sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meeleuuendamise teel. See protsess toimub nii vaeva nõude, nii vaevaline ja nii vilets, et sellega küll ei tahaks tegelema hakata. Nagu öeldud on ju tõepoolest, et see mugandumine toimub ja et see mugandamine hävitab lõpuks inimesi, seda ei näe ju ainult kristist. Seda näevad paljud, nagu öeldud, terve mõistusega inimesed, ka ühiskonna teadlased, nad näevad seda. Osad ei julge seda öelda. Osad ei julgevad küll öelda, aga ei leia väljapääsu teedega vastuhakku võimalust. Näevad lihtsalt seda kui paratamatust. Ja teiseks, probleem on ka selles, et tegelikult kui ka keegi püüab vastu hakata, siis osutub, et vastuhakk mugandumisele osutub raskeks teekonnaks. Nimelt vastuvoolu ujumiseks või vastuvoolu sõudmiseks, mis teatavasti, kui see on eriti pikkaaegne tegevus, on tõepoolest väga raske tegevus. Saksa filosoof Karl Jaspers ütleb nõnda, sest kui inimene on ühes asjas täiesti tema ise, on tema jaoks ikka olemas kas või ja seega ei mingit kompromissi. Ta tahab viia asja äärmuseni, et jõuda otsusele. Ta teab, et see võib tal nurjuda. Ta tunneb algset resignatsiooni püsiv olemasolu suhtes ja tunneb tõelises nurjumises olemise tõelisust. Tühipallel ole oma olule aga, mis elukorralduses osalt ise endast lahti ütleb, et kindlustada end tervikus, on võitlus liiga riskantne. Ta harrastab vägivalda tunnetades oma üleolekut ja väldib ohtu tajudes otsustusi. Kui antud olemasolu on tajutavais piires võimalik, lepib ta kõigega. On keskvärasuse pool, eites kõrvale kõik äärmuse ülepingutatud nõudmised ja võimalused. Oles vastu kõigele pingelisele, paneb ta rõhu kohandumisele ja mugandumisele. Rahu iga hinna eest välistab võitluse. Ideaaliks on töö takistuseta sujumine. Ma lähen kaduma koopereerumises, kui kus käibib kujutlus, et kõik täiendab kõik. Ka saksa filosoof ja psühhiaater Karl Jaspers näeb seda, kuidas inimene, kes tahab asja juurde jääda, oma jääda tõe juurde kindlaks, peab teatud määral oma asja viima järjekindla lõppu, et jõuda otsusele, mis on õige, mis on vale. Ta ütleb, et ta teab, et vastupanu võib nurjuda, sest see on raske. Aga ta ütleb, tema ümber on suur hulk inimesi, kes kohanduvad oludele, kelle jaoks lihtsalt see olemasolu ja eluvõimalus selles maailmas ongi kõik tema väärtus. Jah, kui järgida veel teatud moraali reegleid, olla korrektne ja viisakas maailmas, siis tundub, et noh, mida enam jumalgi võiks meilt tahta. Kindlustada oma seisukoht, oma õiged seisukohti, vaimulike seisukohti. Hakata vastu sellele, mis püüab meisse tuua halva ja halva sallimuse. See tundub sellele olemasolule liiga kohutav, liiga riskantne. Ja kohandumine muutubki aja jooksul tema ideaaliks. Ja ta ütleb see printsiip, säilitada rahu iga hinna eest. Rahu maailmaga, mitte olla inimestega pinges, mitte tülitseda. See mentaliteet, mis kahtlemata kipub ka Kristusesse sisse, see välistab võitluse. Kuid kui me välistame oma usuelus võitluse, me välistame ka oma usuelus võidu. Takistuseta töö, mis muutub ideaaliks, sageli ühiskonnas ja sageli koguduse elus, peasid töökäiks, elu edeneks, protsessid toimiksid ilma, et julgeks vaadata nende vaimse sisu sügavusse või võrrelda end piibli mõõdupuudega. See vaatepilk ähmastub ja esikohale tungivad tõe asemel mingid muud kriteeriumid. Peasid töö sujuks, kui sügav, kui tõsine, kui kompromissitus on, jääb taha plaanile. Endasse haaramine, integreerimine ja kõige ümbritseva koopereerimine, mitte ainult sellest maailmast, vaid ka ümbritsevast usuelust, kus on ju ka tohutult palju väärtusetut, tohutult palju halva, nõrka, jõuetut ja väära. Ei rikasta meid, nagu ka Jasper Seeti ütleb, vaid see koopereerumine võib tegelikult meid teha vaesemaks. Ja ta ütleb, et me läheme ise sellest koopereerumisest kaotsi. On tõsi asi, kui kristlane arvab, et kõige ülevõtmine ja kõige sallimine ka muude uskondade ja usunähtuste juures, mida me näeme, see rikastab ja annab meile midagi juurde, siis kahtlemata see seisukoht on ekslik. Ka siin tuleb olla valiv. On asju, millesse peame suhtuma sallimatult ja asju, mida nii-öelda võime ja peame sallima. Meil seisab ees võitlus, aga nagu öeldud, on see võitlus raske. Aga ometi ilma selleta pole pääsemist teed. Kui juba algselt sai mainitud ühte sikiusulist naist, kes püüdis põgeneda ühe ümbritseva ohu eest, mis ei puudutanudki otsalt teda, sest tema ise ei olnud juttu, et tema ise oleks narkomaaniaga tegelnud. See ei puudutanud teda. Aga ometi, kuidas ta alistus sellele välisele survele. Ja nüüd meie omaaegne peanarkoloog ja praegune riigikogu liige Anti Liiv räägib ühes artiklis nimelt endise pearkoloogi ülestunnistus sellest, kuidas ta näeb ühiskonnas toimuvaid selliseid protsesse, mis hävitavad ja degradeerivad seda ühiskonda. Ja kui halvem selle juures on see, et ta ei näe ühtegi reaalselt toimivat vahendit, mis suudaks need protsesse pidurdada. Ta räägib just narkoprobleemidest seda, kuidas need, kuidas see aeg, kuidas efektiivsemalt oleks võinud sellele eriti noorte seas, aga mitte ainult noorte seas levivale nähtusele ja laienevale nähtusele vastu seista. Esimeses etapis, kui temal oleks saanud piiri panna, rohkemal määral oleks pidurdada saanud rohkem, sel ajal kehtis ühiskonnas suhtumine, et needki kaitsvad struktuurid, millega nii-öelda võiks probleemi piirata, need struktuurid hävitati. Probleeme ei teadustatud, neid vaikiti maha, neist ei räägiti, öelda, et probleeme pole olemaski, seda mitte ainult Vene valitsuse ajal, vaid ka Eesti Vabariigi algaaegadel. Nüüd on probleemid kasvanud ülemaailmselt ja ka Eestimaal. Ja ta ütleb, et ei ole olemas, kuigi on loodetud aastaid ja aastakümneid imerohtude peale, mis võtaksid inimestelt tahte tarvitada mõnuained, mis need lõppkokkudes hävitavad. Ei ole neid imerohtusid olemas ja neid ei tulegi, sest pole olemas jõudu, mis suudaks inimesed tahet muuta mingis teises suunas, kui inimese puudneb vaimne alus, kui tema ainsaks sooviks on nautida seda maailma ja nautida ise ennast. Ja kui tal pole karistustunnet peakohal ja kui tal pole vaimset jõudu ja eesmärki tema silme ees, siis pole ühtegi imerohtu, mis suudaks seda inimesele teelt kõrvale kallutada ja õigele teele juhtida. Ja nüüd ta näeb, et oleks küll olemas rohi, mis aitaks selliste probleemide vastu, aga see tee on selles mõttes analoogiline piibli teega, see on üks raske ja vaevaline tee. See on see sama, millest Rooma kirjas Paulus räägib. Ärge saage, ärge laske nendel süstemaatilistel pikaaegsetel mõjustustel saada meelevaldajalda üle. Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge ma meele uuendamise teel. Kreekakeelne sõna metamorfoo, mis tähendab, mis on ka tõlgitud meie eesti keeles, metamorfoos, see on siis teisenemine, moone või muundumine, olulist tüüpi muundumine, mis väljendub nii meie käitumismuutumises kui ka meie väliste asjaolude ja elukäigu muutumises. See on üks pikaajaline ja vaevaline protsess. Ja Antti Liiv siis ütleb nõnda, karske elu nõuab ka sõltus hädadega isikult endalt pingutust. Kõigepealt probleemi olemas olnud tunnistamist igal hommikul ja õhtul, nagu palvust. Edasi tüütud naudingust loobumise soovi igapäevast ausat kinnitamist ise endale. Kolmandaks tuleb iga päev mitu korda endale kinnitada, täna ei pruugi ma kübetki mõnu ainet. Lõpuks tuleb neid kolme põhimõtted aastakümneid pidevalt järgida. See nõuab enesekasvatust. Kes õpetab tänapäeva Eesti lapsele enesekasvatust? Küllap on narkomaania kiire leviku põhjus hoopis õhtumaise ühiskonna kasvatusfilosoofia saabumine Eesti oludesse. See on paratamatu lõiv läänelikule eluideaalile. Kool annab nüüd pelgalt informatsiooni, kas sedagi enam piisavalt. Miks arutatakse küll haridusministeeriumi üleviimist Tallinnast Tartusse, kuid sellist elulist probleemi, et koolmeistrid on võimetud kasvatama lastes olulisi väärtusi, ei arutata. Kas pole viimati lõppjärelduseks, lapsed arenevad omapäi, televisiooni arvuti ja sõbrad kasvatavad kõige mõjusama. Ja nüüd suundub paljude huvi hoopis kriminaalse maailma poole. Ja ta küsib, miks ei arutata midagi samasugust, nagu kirjas juba tuhandeid aastaid tagasi ühel kivitulbal või juutide legendide kogumikus. Tema kasutab siis sellist väljendit, sest ta ei usu. Miks julgeb vaid Leesi Lauri öelda oma arvamuse? 7 rammusat arengu aastat on möödas, kuhu jäävad ülejäänd sajad õpilase õpetajad. Ta näeb seda, kuidas probleemide ignoreerimine, mitte teadvustamine, nendega mitte võitlemine Ja mitte endale aru andmine, et nende probleemidega peab võitlema rasket ja igapäevast aasta kümneid võitlust selleks, et võita. Täpselt nii nagu õpetate poolne kasvatustöö peab olema aastaid ja aasta kümneid ja lastevanemate töö, et vältida ja võita neid probleeme, kuid seda ei viitsi keegi teha. Puudub tahtmine, puudub jõud, palju lihtsam on muganduda selle elu järele. Palju lihtsam on teha endale teistsused reeglid, kohanduda ja elada maailmaga sõpruses, mitte vaenujalal. Sest see ju nõuab pinget. See takistab meid teatud asjades edasi liikumast. Ja see võib meile kalliks maksma minna. Palju lihtsam on järele anda, kui muutuda oma meelevaimus, või nagu kreeka keele sõna siin kasutab sõna nuus mõistust, muunduda oma mõistuses teistsuguseks. Pidada ikka halba halvaks, jälestada seda, mis on jälestusväärne, öelda ei sellele, mis on ebapuhas, ja seista nõnda aasta järel, aasta kümne kõrval. Meenutame, et seda sama teed on pinnud läinud juba ka vana testamendi Jumala mehed. Meenutame kas või Lotti, kelle kohta on öeldud, kes elas Soodomas, sest elades nende keskel see õige, vaevas päevast päev oma vaga hinge, nähes ja kuuldes üle kohtusi tegusid. Enne seda Piibel ütleb, et need ülekohtused teod, mis ta nägi, vaevasid teda ja piinasid. Need on see väline surve, mida ta nägema pidi ja kuulma ütles, see vaevas teda. Aga järgmine salm ütleb ka veel selle, et see mees mitte ainult see väline vaev ei olnud tal, vaid ütles, see mees ise vaevas või seda tõlkida ka kui piinas. Oma vaga hinge nähes seda, mis toimub. Ja mitte ainult seda, vaid selleks, et ennast puhtana hoida. Elada Soodomas ja mitte kohanduda. See oli raske asi. See maksas teile aastate kümnete pikkuse hingevaeva. Vastupanu võime. Enda piinamise, võiks öelda. Kui palju on neid inimesi, mis tahavad sellist teed minna, mida Lott läks. Aga ometi ütleb Jakoobus, võtke vennad vaeva kannatamise eeskujuks prohveteid, kes meile issanda sõna on rääkinud. Ja mis oli prohvetite vaeva kannatamise põhiline sisu? Oli just see, et nad olid alati vastuvoolu ujujad. Et nende ja ühiskonna vahel oli lakkamatu peaaegu lakkamatu konflikt. Ja mitte ainult nende ja ühiskonna, vaid sageli ka nende ja vaimulikonna vahel oli sageli väga terav konflikt. Mis... aegajalt tõi kaasa ka nende karistamise, nende hävitamise ja muud taolised. Prohvetid pidid kannatama vaeva. Oh, häda mulle, ütleb prohvet, häda mulle, ema, et sa sünnitasid mind riiaka mehe. Ta tunneb seda vaeva, aga Jakoobus ütleb ometi Uue Testamendi positsioonil, võtke vennad. Vaeva kannatamise eeskujuks prohvetid, kes on issanda sõna rääkinud, kes on lakkamatult suutnud seista konfrontatsioonis maailmaga, kes ei ole lasnud ennast kohandada ja mugandada selle maailma sarnaseks. Ja Peetrus toob meile näite sellest, kuidas Lott suutis elada Soodoma, maksis rasket hinda, see tähendab sellega, et ta ei mugandunud, vaid seisis selle eest, et ta hing on teistsugune, et ta eluviis on teistsugune, ja suutis vastu pidada. Ja alles siis issand päästis ta sellest nuhtlusest, kui ta ei seal palju aastaid elanud. Siis Piibe ütleb, issand teab päästa Jumala kartlikke. Aga enne seda pidi Lott tundma paljusti hingevaeva, hingepiina, et mitte kohanduda ja muganduda selle maailma sarnaseks. Me vajame oma elus jõud, vastupanu jõud ja vastupanu tahet. Seda vastupanu jõudu ja vastupanu tahet püüab maailm inimeses nüristada ja kaotada. Ta püüab transformeerida piibli nõudeid ja käskusid ja keeldusid millekski teiseks. Kergemaks, et neid oleks kergem täita, et nad oleksid inimestele arusaadavad ja vastu võetavamad. Ja ta pakub inimestele võimastust elada kergemat, lõbusamat ja meeldivamat elu. Mitte nii palju loti viisi, mitte nii palju prohvetite viisi. Selles maailmas kehtivad teistsused reeglid ja teistsune mentaliteet. Aga ometi on piibli üleskutse meil. Ärge muutuge selle maailma sarnaseks. Seiske vastu sellel maailmal oma hinges, oma eluviisis, oma tegudes, oma sõnades. Ärge kartke seda võitlust, mis teil tuleb pidada. Sest ilma võitluseta ei ole meil võitu. Nii nagu usurändar Bönjani Panjani palveteekonnal võis väga kaugele jõuda. Taevariigi ukseni peaaegu välja. Ja lõpuks ta ometi kaotas, sest ta ei olnud ujunud vastu voolu. Nii ka meie peame oma elus mõtlema sellele, mida teha, et ujuda vastu voolu. Kuidas seda teha? Ja mitte ainult, ka vastuvoolu ujumist üksi ei aita. Kui vool on kiire, siis me peame ka ujuma piisava jõu ja kiirusega, et liikuda üles voolu. Ei aita vaid vähesed jõupingutused, vaid ikka need, mis on piisavad. Jumal ütleb, piibel ütleb, et Jumal ei nõua ühelki rohkem, kui keegi suudab kanda. Aga ometi Jumal proovib meid kõiki ja laseb meid kanda neid raskusi ja seda hinge vaeva, mida ta laskis kanda prohvetitel ja lotil. Vaadates, kas meie olema püsivad kannatlikkuses. Kas meie vaevame ja piiname oma hinge elades Soodomas ja Gomorras vaimses mõttes või anname järk-järkult järele? See on meie valik. Aga meie teadmine on see, Jumal aitab neid, kes hakkavad vastu selle maailma mentaliteedile. Ta annab neile jõudu, nagu piibel seda tõotab. Ja lõpuks nagu ka Lotti, ühel hetkel ta kisub sealt Soodomasta välja. Ja kingib talle ka tõotatud maa. Otsime siis seda tõotatud maad ja ujume ja liigume vastu vool selle tõotatud maa suunast, isegi kui see on raske. Aamen.